ทรงเลยต้องไปเช่าห้องประชุมที่ไหนต้องไปเช่าหอประชุมธรรมศาสตร์โยมเยอะจนหลวงพ่อก็ไม่รู้จะทำไงนะศาลาสร้างให้โตกว่านี้ก็ดูไม่ทั่วถึงแค่นี้ก็ดูไม่ไหวแล้วงั้นฟังธรรมะก็ต้องช่วยตัวเองให้มากๆพยายามอ่านหนังสือที่หลวงพ่อเขียนบ้างนะฟังซีดีฟังให้บ่อยๆซีดีเราฟังเข้าไว้เมื่อเช้ายังเพิ่งเล่าว่าผู้หญิงคนหนึ่งฟังซีดีจนกระทั่งผิวพรรณสวยงามหนังสืออะไรหนังสือแอลเอาไปลงนะบอกว่า4คนผู้หญิง4คน3คนเนี่ยใช้เครื่องสำอางคนที่4ก็ควักซีดีของหลวงพ่อประโมทขึ้นมาฟังแล้วสวยนะฟังแล้วสวยแต่สวยจริงๆนะคือถ้าใครฟังธรรมะของหลวงพ่อเข้าใจเนี่ยจิตมันมีศีลสวยและชาตินี้และชาติหน้าด้วยถ้าจะต้องเกิดอีก เห็นไหมเครื่องสำอางอะไรก็ทำไม่ได้นะถ้าเราฟังธรรมะจนเราจิตเรามีศีลเนี่ยชาติหน้าเราสวยกว่านี้แล้วฟังธรรมะเกิดสติเกิดปัญญาชาติหน้าเราฉลาดกว่านี้งั้นธรรมะมีแต่เรื่องเป็นคุณการที่พวกเราสนใจนะหลวงพ่อก็ดีใจด้วยดูว่ามากนะมากเมื่อเทียบกับวัดทั่วๆไปแต่ว่าไม่ใช่วัดที่เขาเน้นเรื่องทำบุญทำทานนะขายวัตถุมงคลอะไรงั้นเขาก็คนเยอะแต่คนนั้นไม่ได้คนที่จะมีคุณภาพที่จะรักษาสืบทอดศาสนาไว้ได้หรอกพวกเราที่มาสนใจธรรมะเนี่ยวันหนึ่งเราก็จะมีคุณภาพพอที่จะรักษาสืบทอดศาสนาต่อไปได้ถ้าธรรมะเข้าสู่ใจของเราแล้วเนี่ยใจของเราเป็นที่เก็บธรรมะที่ดีที่สุดธรรมะเอาไปเก็บไว้ในตู้พระไตรปิฎกเลยไม่ได้เรื่องหรอกเดี๋ยวปลวกก็กินละงั้นฟังธรรมะให้เข้าใจนะรู้ลงในกายรู้ลงในใจตัวเองให้มากๆวันใดที่เข้าใจธรรมะแล้วธรรมะไม่หายไปจากเราละเราก็จะบอกกับคนที่สมควรบอกต่อๆไปในรุ่นถัดๆไปได้อีกนี่ธรรมะขั้นแรกเลยเราต้องรู้ก่อนว่าธรรมะศึกษาเพื่ออะไรวัตถุประสงค์ในการเรียนธรรมะของศาสนาพุทธเนี่ยเรียนเพื่อพ้นทุกข์เราจะต้องสามารถฝึกฝนตัวเองนะจนเราอยู่ในที่ทุกที่ได้อย่างมีความสุขได้ในทุกๆสถานการณ์เนี่ยที่คนอื่นย่ำแย่เรายังมีความสุขอยู่ได้ต้องค่อยๆฝึกตัวเองไปอย่างวันก่อนคุณดังตรินแม่ก็ตายอยู่ในงานศพมีคนไปบอกแกเสียใจด้วยนะคุณสรันผมไม่เสียใจผมไม่เห็นเสียใจเลยนะตัวเองก็ทำหน้าที่ของลูกเสร็จแล้วแม่ก็ทำหน้าที่ของแม่เสร็จแล้วแล้วแม่ก็ได้ทำบุญได้ฟังธรรมได้ปฏิบัติธรรมพอสมควรเอาตัวรอดไปมีลูกคอยประคับประคองนี่แม่เขาตายนะเขาบอกเขาไม่ได้เสียใจเหมือนหลวงพ่อเหมือนกันตอนเตี่ยหลวงพ่อตายนะหลวงพ่อเบิกบานใจเนี่ยยิ่งหนักกว่าไม่เสียใจอีกเบิกบานใจไม่ได้ว่าได้มรดกนะมีมรดกอะไรหรอกเบิกบานใจว่านี่คำสอนของพระพุทธเจ้านี่ของจริงของแท้พ่อได้แสดงธรรมะให้เราดูอย่างเวลาเราฟังธรรมะของครูบาอาจารย์แสดงธรรมะล้วนๆออกมาจากใจเราฟังแล้วเราร่าเริงใจเราเห็นพ่อเราแสดงธรรมะด้วยการตายให้ดูเราร่าเริงใจในธรรมะเพราะงั้นเราศึกษาธรรมะเนี่ยเราศึกษาไปนะจนวันหนึ่งเราสามารถมีความสุขอยู่ในทุกๆสถานการณ์ได้หรืออย่างน้อยก็ทุกน้อยกว่าคนทั่วๆไปในขณะที่คนทั่วไปเผชิญปัญหาระดับนี้คลุ้มคลั่งแล้วของเราแค่เศร้าหมองหนึ่งถ้าฝึกดีจริงๆกระทั่งหมองก็ไม่มีนะฝึกให้ถึงแก่นแท้ของศาสนาพุทธจริงๆอัศจรรย์ที่สุดเลยงั้นเป้าหมายจริงๆวัตถุประสงค์จริงๆของการเรียนธรรมะก็คือวันหนึ่งเราจะไม่ทุกข์ไม่ใช่วันหนึ่งเราจะโตนะวันหนึ่งเราจะไม่ทุกข์นี่ความทุกข์มันอยู่ที่ไหนเราก็ต้องมาเรียนที่นั้นคนทั่วโลกเนี่ยและสัตว์ทั้งหลายทั้งปวง กลัวความทุกข์เกลียดความทุกข์บางคนทําบุญแล้วอธิษฐานนะขออย่าได้พบเจอความทุกข์ให้ห่างความทุกข์ร้อยโยชน์พันโยชน์หมื่นโยชน์แสนโยชน์ถามว่าโยชน์หนึ่งยาวเท่าไหร่ก็ไม่รู้เหมือนกันรู้สึกว่ายาวๆนะโยชน์หนึ่ง16กิโลนะร้อยโยชน์พันโยชน์จะเลยโลกไปแล้วพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้หนีทุกข์ท่านสอนให้เรียนรู้ทุกข์ตรงนี้เป็นความอัศจรรย์ของท่านใครๆก็อยากพ้นทุกข์ด้วยการหนีความทุกข์ไปพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนให้หนีความทุกข์แต่สอนให้รู้ทุกข์ความทุกข์อยู่ที่กายรู้ลงที่กายความทุกข์อยู่ที่จิตใจรู้ลงที่จิตใจความทุกข์อยู่ที่ไหนรู้ลงที่นั่นความทุกข์ไม่อยู่ที่ไหนหรอกก็อยู่ที่กายที่ใจไม่อยู่ที่อื่นหรอกให้เรารู้ลงที่กายที่ใจดูซิความทุกข์มันมาได้ยังไงเฝ้ารู้ไปการที่เราคอยรู้กายรู้ใจตัวเองนี่แหละที่เรียกว่าวิปัสสนาล่ะวิปัสสนานะเราคอยรู้กายคอยรู้ใจตัวเองไปจนเห็นความจริงของมันเราจะเห็นเลยว่าจริงๆแล้วร่างกายเนี่ยมันมีความทุกข์บีบคั้นอยู่ตามธรรมชาติร่างกายนี้ต้องแก่ร่างกายนี้ต้องเจ็บร่างกายนี้ต้องตายถึงยังไงก็หนีไม่พ้นเมื่อหนีไม่พ้นจะไปกลัวมันทำไมนะงั้นเวลาเรารู้ลงในกายในใจนะเราเห็นกายนี้ทุกข์ล้วนๆเลยร่างกายถูกความทุกข์บีบคั้นตลอดเวลาเดี๋ยวก็ค่อยๆแก่ไปเจ็บไปตายไปในที่สุดก็แตกสลายไปใจที่ไม่ยอมรับความจริงตัวนี้จะมีความทุกข์ขึ้นมามากแต่ถ้าใจยอมรับความจริงของร่างกายนะใจจะไม่ทุกข์เพราะร่างกายเหมือนอย่างบางคนนะมีแฟนแล้วแฟนทิ้งอกหักมีความทุกข์มากมีความทุกข์มากเพราะยอมรับความจริงไม่ได้ว่าเขาไปแล้วถ้ายอมรับความจริงได้ว่าเขามาได้เขาก็ไปได้อย่างนี้เราก็ไม่ทุกข์เท่าไหร่นะไปซะได้ก็ดีเราจะได้หาใหม่เนี่ยคือถ้าเรายอมรับความจริงของชีวิตได้นะเราจะทุกข์น้อยถ้าเราไม่ยอมรับเนี่ยเราจะทุกข์เยอะเราจะทุกข์เพราะความอยากนั่นเองความจริงมันเป็นอย่างนี้แต่เราอยากให้เป็นอย่างอื่นมันจะเกิดความทุกข์ชนิดอีกชนิดหนึ่งซ้ำซ้อนขึ้นมาทีแรกร่างกายนี้แก่ร่างกายนี้เจ็บร่างกายนี้จะตายแล้วจิตใจไม่ยอมรับไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายจิตใจจะมีความทุกข์ซ้ำซ้อนขึ้นมานี่ทุกข์เพราะตัณหาส่วนที่ร่างกายมันเป็นทุกข์นั้นทุกข์โดยสภาวะของมันเองทุกข์โดยตามธรรมชาติธรรมดาของมันเองใจที่ไม่ยอมรับธรรมดาไม่ยอมรับความจริงคำว่าไม่ยอมรับธรรมดาก็คือไม่ยอมรับธรรมะนั่นเองไม่ยอมรับความจริงใจจะมีความทุกข์มากงั้นให้เรารู้ลงที่กายเรื่อยๆไปนะเราจะเห็นได้กายนี้ต้องแก่กายนี้ต้องเจ็บกายนี้ต้องตายแน่นอนยอมรับได้พอร่างกายมันเริ่มแก่ก็ไม่สะทกสะท้านหวั่นไหวอย่างถ้าเราตีนกาขึ้นเนี่ยคนไม่ภาวนานะตกใจแล้วทำยังไงจะหายดึงตรงนี้นะตรงนี้ตึงขึ้นมาอาทางนี้ย่นไปอีกแล้วดึงไปดึงมานะเคยอ่านหนังสือนะเขาล้อผู้หญิงคนหนึ่งมีชื่อเสียงในสังคมในอดีตห้ามเอ่ยชื่อถึงรู้แล้วก็ห้ามนะเขาบอกว่าหน้าเนี่ยแกตึงอย่างนั้นแก่มากละหน้าแกตึงแต่เขาสันนิษฐานว่าหนังหน้าเดิมของแกเนี่ยอยู่ที่ท้องตอนเนี้ยดึงไปเรื่อยๆเนี่ยถ้าใจเรายอมรับนะต้องแก่พอแก่แล้วมันภูมิใจนะโอ้ดีจังเลยอยู่มาจนแก่ที่พวกนี้จะแก่ได้อย่างเราหรือเปล่านี่เวลาไม่สบายนะนอนดูมันไปนอนดูไม่สบายหลวงพ่อเคยไปเยี่ยมหลวงพ่อคำเขียนหลวงพ่อคำเขียนเป็นมะเร็งขั้นสุดท้ายมั้งให้คีโมด้วยแล้วให้แล้วก็ไม่ค่อยได้ผลเพราะให้ได้ทีละน้อยๆท่านไม่สบายไปหาท่านท่านก็บอกโอ้ผมไม่ไหวแล้วร่างกายผมมันไม่ไหวแล้วทุกวันนี้ก็อยู่กับธรรมะได้แต่อาศัยธรรมะอยู่กับความไม่มีไม่เป็นอะไรนี่ธรรมะสะใจธรรมะถึงอกถึงใจจริงๆนานๆได้ฟังธรรมะถึงใจอย่างนี้สักครั้งหนึ่งท่านบอกท่านอยู่กับความไม่มีไม่เป็นอะไรร่างกายมันจะเป็นยังไงก็เรื่องของมันท่านไม่เป็นไปด้วยร่างกายมันเจ็บท่านไม่เจ็บด้วยร่างกายมันแก่ท่านไม่แก่ด้วยร่างกายจะตายท่านไม่ตายด้วยท่านไม่ยึดถือมันพอเราใจเรา ยอมรับความจริงนะไม่ไปดิ้นรนให้มันผิดธรรมชาติธรรมดายอมรับธรรมชาติธรรมดาแต่มันจะยอมรับได้มันต้องเห็นบ่อยๆดูลงมาในกายทุกวันทุกวันนะดูบ่อยๆเห็นแล้วร่างกายมีแต่ความทุกข์ตลอดเวลาร่างกายไม่ใช่ของดีร่างกายไม่ใช่ของวิเศษเดี๋ยวก็หิวเดี๋ยวก็กระหายเดี๋ยวก็หนาวเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวต้องการขับถ่ายเดี๋ยวปวดเดี๋ยวเมื่อยนั่งเฉยๆก็มีความทุกข์บีบคั้นนั่งเฉยๆไม่ได้ก็ปวดอีกพอมันปวดมันเมื่อยก็ต้องขยับตัวหนีความปวดความเมื่อยขยับไปประเดี๋ยวเดียวก็เมื่อยอีกแล้วต้องขยับอีกต้องกระดุกกระดิกทั้งวันเลยร่างกายนะถูกความทุกข์บีบคั้นทุกๆอิริยาบถร่างกายถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกอย่างเราหายใจเข้าอย่างเดียวเราก็ทุกข์นะก็ต้องหายใจออกแก้ทุกข์พอหายใจออกสักพักเดียวก็ทุกข์อีกแล้วต้องหายใจเข้าแก้ทุกข์แม้ความทุกข์มันตามบีบคั้นร่างกายอยู่ตลอดเวลาเลยเนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูจนกระทั่งอิจฉาระอาใจนะไม่น่าไม่ใช่ของดีของวิเศษไม่น่ารักไม่น่าพอใจเลยร่างกายเนี่ยคราวนี้ร่างกายจะเป็นยังไงนะใจไม่เอาด้วยละร่างกายอยากเจ็บเหรอมันต้องเจ็บเลยร่างกายจะแก่เลยมันต้องแก่นี่เนี่ยจิตใจไม่เล่นด้วยแล้วจิตใจสบายเป็นอิสระจากร่างกายไม่เป็นทุกข์เพราะร่างกายพระพุทธเจ้าเคยสอนนะที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข์เคยได้ยินไหมเรารักร่างกายเราก็ทุกข์เพราะร่างกายรักร่างกายคนอื่นก็ทุกข์เพราะร่างกายคนอื่นอีกนะเช่นเรามีเมียเมียเราสวยงามสักพักหนึ่งนะมันแก่แล้วจิตใจเราก็ไม่ค่อยสบายใจแล้วคือรักอะไรก็จะทุกข์เพราะนั้นเพราะว่าสิ่งทั้งหลายนั้นล้วนแต่แปรปรวนทั้งสิ้นไม่มีอะไรคงที่อยู่ได้ตลอดเวลาเนี่ยเฝ้ารู้ลงไปนะจนใจยอมรับความจริงการที่ใจยอมรับความจริงก็เรียกว่าเราเข้าถึงธรรมะมีดวงตาเห็นธรรมะธรรมะก็คือตัวความจริงนั่นเองความจริงของร่างกายนี่มันเป็นทุกข์นะความจริงของจิตใจล่ะจิตใจไม่คงที่เฝ้าดูใจของเราทุกวันทุกวันเฝ้าดูไปเรื่อยๆจิตใจเราไม่คงที่จิตใจเราทำงานตลอดเวลาจิตปรุงแต่งตลอดเวลาเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไม่เคยหยุดนิ่งอย่าไปฝึกให้หยุดนิ่งเราต้องการสิ่งซึ่งไม่จริงเสมอเช่นร่างกายต้องแก่ไม่อยากแก่ร่างกายต้องเจ็บไม่อยากเจ็บร่างกายต้องตายไม่อยากตายจิตใจต้องเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยากให้มันอยู่กับที่จิตใจนะมีทุกข์บ้างมีสุขบ้างอยากให้สุขถาวรเราไปอยากอะไรของที่เป็นไม่ได้ตลอดเวลามันก็ต้องทุกข์สิมันไม่ยอมรับความจริงนี่จิตใจเป็นของบังคับไม่ได้เราพยายามจะบังคับให้ได้เช่นจิตใจมันต้องวิ่งไปวิ่งมาเราก็พยายามจะให้อยู่ในอารมณ์มันเดียวนิ่งๆน้อมใจไปอยู่กับความสงบนิ่งๆมันอยู่ได้ชั่วครั้งชั่วคราวเดี๋ยวมันก็ไม่นิ่งเพราะฉะนั้นถ้าเราปรารถนาแต่ความสุขความสงบความดีความสุขความสงบความดีมันเป็นของไม่คงที่เราได้มาประเดี๋ยวเดียวก็จะเสียไป
ใครไปบอกให้เขาหยุดแป๊บนึง
มันกวนธรรมะเวลาเราสอนธรรมะนะสอนออกมาจากใจพอจิตของคนฟังเปลี่ยนปั๊บนี่นะธรรมะดับเลยเปลี่ยนไปถึงไหนละนึกออกปะหรือก็ฟังเพลินๆอย่างนั้นแหละฮะตายไม่มีใครตอบได้เลยนะอ๋อนี่เจอคนเก่งละแสดงว่าตั้งใจฟังให้รู้เรื่องไม่รู้เรื่องนะฟังหลวงพ่อต้องไม่รู้เรื่องนะจำไว้นะถ้าฟังรู้เรื่องแสดงว่าฟังไปคิดไปถ้าฟังไม่รู้เรื่องนะทำใจสบายๆฟังไปเรื่อยๆธรรมะจะเข้าไปสู่ใจอย่างอัศจรรย์ที่สุดเลยค่อยๆฟังค่อยๆฟังไปเนี่ยถ้าใจเรายอมรับความจริงนะใจจะไม่ทุกข์ในจิตใจเนี่ยเราอยากจะได้ของไม่จริงเช่นความสุขถาวรความสุขถาวรในโลกไม่มีนะเพราะว่าความสุขไม่เที่ยงเราอยากได้ความสงบถาวรความสงบถาวรในโลกไม่มีเพราะความสงบก็ไม่เที่ยงเราอยากดีถาวร นะความดีก็ไม่เที่ยงเพราะฉะนั้นธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ได้มาหยุดลงที่ความดีไม่ได้มาหยุดลงที่ว่าเป็นคนดีหรือว่าทำความดีดีจนเป็นมนุษย์ดีจนเป็นเทวดาดีจนเป็นพรหมธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ได้ตื้นขนาดนั้นเพราะดีไม่เที่ยงธรรมะของพระพุทธเจ้าสอนให้เรารู้ลงในกายรู้ลงในใจจนเห็นความจริงของกายของใจกายนี้ทุกข์ล้วนๆจิตใจมีแต่ความไม่เที่ยงจิตใจเป็นของบังคับไม่ได้เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงทั้งวันทั้งคืนไม่มีหยุดนิ่งเลยงั้นพันทิพย์ไม่ต้องไปฝึกให้มันไม่คิดจิตมันต้องคิดนะเพราะมันต้องเปลี่ยนแปลงต้องปรุงแต่งไปเรื่อยๆตามหน้าที่ของเขา เราไม่ได้ฝึกให้ผิดธรรมชาติธรรมดาฝึกจนใจยอมรับความจริงนะความสุขก็ชั่วคราวความทุกข์ก็ชั่วคราวกุศลอกุศลชั่วคราวนะทุกอย่างชั่วคราวหมดนี่ฝึกลงไปจนเห็นอย่างนี้จนใจยอมรับตรงนี้พอใจยอมรับตรงนี้แล้วต่อไปความทุกข์เกิดขึ้นจิตจะไม่กระเพื่อมหวั่นไหวพอรู้แล้วมันของชั่วคราวรู้แล้วว่าห้ามมันไม่ได้ความสุขเกิดขึ้นนะใจก็ไม่กระเพื่อมหวั่นไหวไม่หลงยินดีเพราะรู้ว่าของชั่วคราวอะไรเกิดขึ้นก็ชั่วคราวหมดเลยใจจะเข้าสู่ความสงบสุขได้เพราะว่ายอมรับความจริงนะว่าทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเรานี้ชั่วคราวทั้งสิ้นเลยเนี่ยเราฝึกไปนะจนกระทั่งใจเรายอมรับความจริงเรียกว่าเข้าถึงธรรมะมีดวงตาเห็นธรรมพระโสดาพระสกทาคาพระอนาคาพระอรหันต์ไม่ใช่มนุษย์ที่ผิดธรรมดานะจะเป็นมนุษย์ธรรมดาธรรมดานั่นเองเกิดได้แก่ได้เจ็บได้ตายได้นะแต่ไม่ไปเกิดอีกเลยแต่ว่าแก่เจ็บตายเพราะมันเกิดมาแล้วไม่หนีหนีไม่พ้นหรอกบางคนนึกว่าพระอรหันต์ไม่คิดอะไรพระอรหันต์ที่ไม่คิดอะไรนะต้องเป็นพระอรหันต์ที่เป็นอย่างข้างหลังหลวงพ่อนี่เป็นรูปปั้นนะถ้าไม่ใช่รูปปั้นต้องคิดเป็นนะงั้นเราไม่ได้ฝึกจนผิดธรรมชาตินะแต่เราฝึกจนยอมรับความจริงยอมรับธรรมดานะทั้งกายทั้งใจนี้ไม่เที่ยงทั้งกายใจเป็นทุกข์กายกับใจไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงบังคับมันไม่ได้ยอมรับตรงนี้อะไรเกิดขึ้นทางกายจิตก็ไม่กระเพื่อมหวั่นไหวอะไรเกิดขึ้นทางจิตใจจิตก็ไม่กระเพื่อมหวั่นไหวหมดความยินดียินร้ายในกายและจิตเมื่อหมดความยินดียินร้ายในกายและจิตก็เรียกว่าหมดความยินดียินร้ายในโลกคําว่าโลกในทางศาสนาพุทธนะแปลว่ารูปนามแปลว่ากายกับใจโลกไม่ใช่โลกทางภูมิศาสตร์นะคําว่าโลกในทางศาสนาพุทธพระพุทธเจ้าเป็นโลกวิทูผู้แจ้งโลกไม่ได้แจ้งทางภูมิศาสตร์นะท่านไม่เคยประกาศว่าท่านรู้ภูมิศาสตร์แต่ท่านก็คงรู้หรอกเพราะไม่เห็นจะยากอะไรอยู่กับครูบาอาจารย์บางองค์นะวันดีคืนดีลุกขึ้นมาวิจารณ์ทฤษฎีสัมพัทธภาพเฉยเลยหลวงปู่ดูลนะอยู่กับท่านแปลกๆทีท่านก็ชี้ลงไปที่กระเบื้องที่ปูพื้นท่านเนี่ยมันไม่มีชีวิตใช่ไหมมันเคลื่อนไหวไหมไม่เคลื่อนไหวครับเราตอบแบบนักวิทยาศาสตร์เราเคยเรียนมาแล้วตอนประถมสิ่งมีชีวิตกระดุกกระดิกได้สิ่งไม่มีชีวิตนี่เคลื่อนไหวท่านบอกสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตล้วนแต่เคลื่อนไหวได้ชี้ลงไปภายในเนี่ยเคลื่อนไหวอยู่นี่คนไม่เรียนหนังสือนะผู้เฒ่าไม่ได้เรียนผู้เฒ่ารู้ด้วยใจของผู้เฒ่าได้อัศจรรย์งั้นทุกอย่างในโลกนี้เคลื่อนไหวตลอดอย่างเราพยายามใช่ไหมเราดิ้นรนสมมติว่าเราชอบคนนี้เราดิ้นรนจนได้คนนี้มาทุกอย่างเคลื่อนไหวเนี่ยวันนี้คนนี้อาจจะไปอยู่ที่อื่นอีกวันหนึ่งไปอยู่ที่อื่นอีกวันหนึ่งยังอยู่กับเรานี่แหละแต่ว่าเขาไม่เหมือนเดิมเขาไม่ใช่คนคนเดิมเปลี่ยนแปลงไปหน้าตาเปลี่ยนไปนิสัยเปลี่ยนไปเมื่อเราต้องพยายามปรับตลอดเวลามีงานที่ต้องแก้ไขตลอดเวลาเพราะว่าทุกอย่างไม่คงที่เราสร้างบ้านของเราถ้าสวยชนะกาจะอยู่มันทั้งชาติแล้วไม่ทันไรปลวกขึ้นอีกแล้วหลังคารั่วอีกแล้วใช่ไหมมีงานไม่มีที่สิ้นสุดเลยเพราะอะไรเพราะทุกอย่างไม่คงที่ถ้าใจเราไปกังวลอยากจะให้ทุกอย่างคงที่นะเราจะมีความทุกข์มากคือไปอยากในสิ่งซึ่งไม่มีจริงแต่ถ้ายอมรับความจริงนะเราจะไม่ทุกข์เท่าไหร่หรอกทุกข์จะน้อยลงน้อยลงงั้นเราเรียนอยู่ในกายเรียนอยู่ในใจนะจนเราเห็นความจริงของกายของใจเราจะไม่ทุกข์เพราะกายเพราะใจสิ่งที่เรารักที่สุดนะหวงแหนที่สุดก็คือกายกับใจนี่เองไม่ใช่สิ่งอื่นนะไม่มีหรอกคนอื่นที่จะรักใครคนใดคนหนึ่งที่จะรักคนอื่นมากกว่าตัวเองอย่างเราบอกว่าเรารักสาวคนนี้ยอมสละชีวิตให้ได้เพราะอะไรเพราะมันเป็นของเราถ้ามันเป็นสาวของคนอื่นใครจะไปสละชีวิตให้โง่ใช่ไหมหรือทำไมต่อสู้สละชีวิตเพื่อชาติก็เพราะมันชาติของเราสุดท้ายมันก็คือสนองอัตตาตัวตนนั่นเองงั้นตรงนี้เองแหละนะถ้าเราคอยรู้ลงมากายยังไม่ใช่เราเลยจิตใจก็ไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราหมดความรักกายหมดความรักใจไม่ยึดถือกายไม่ยึดถือใจก็จะไม่ยึดถือสิ่งใดในโลกนะเพราะงั้นสติปัฏฐานเนี่ยท่านสอนมาเลยรู้ลงในกายรู้ลงในใจสติปัฏฐาน4นะมีแต่เรื่องรู้กายรู้ใจพอรู้แล้วจนกระทั่งหมดความยินดียินร้ายเป็นกลางไม่หลงยินดีไม่หลงยินร้ายเพราะอะไรเพราะเข้าใจความจริงของกายของใจอย่างแจ่มแจ้งแล้วไม่เที่ยงหรอกเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเราหรอกหมดความยินดียินร้ายต่อไปอะไรจะเกิดขึ้นในกายอะไรจะเกิดขึ้นในใจจิตจะไม่เป็นทุกข์ไปด้วยแล้ว ทุกข์มันอยู่ที่กายทุกข์มันอยู่ที่ใจนะเมื่อกี้หลวงพ่อบอกแล้วทุกข์ไม่ได้อยู่ที่อื่นทุกข์ไม่ได้อยู่ที่โต๊ะที่เก้าอี้นะไม่ได้อยู่ที่หลังคาบ้านทุกข์อยู่ในกายในใจเพราะเราไม่ยึดถือกายยึดถือใจก็คือเราไม่ได้ยึดตัวทุกข์เอาไว้นั่นเองต่อไปกายเป็นยังไงใจไม่ทุกข์นี่จิตใจจะปรุงดีปรุงร้ายอะไรใจไม่ทุกข์ด้วยเป็นอิสระต่อร่างกายต่อจิตใจนี้นี่ค่อยฝึกนะเป็นธรรมะที่ประหลาดใครๆเขาก็หนีความทุกข์พระพุทธเจ้าสอนให้รู้ทุกข์พอรู้ทุกข์แจ่มแจ้งกลับพ้นทุกข์ได้นี่อัศจรรย์พ้นทุกข์โดยไม่ต้องดับทุกข์นะพ้นทุกข์โดยไม่ต้องดับทุกข์ทุกข์มันก็มีอยู่คือร่างกายก็ยังอยู่จิตใจก็ยังอยู่แต่เราไม่ทุกข์ไปเพราะมันอีกแล้วค่อยฝึกนะวันหนึ่งก็จะทำได้ฟังแล้วเหมือนยากจริงๆไม่ยากอยู่ที่ว่าเริ่มต้นให้ถูกต้องแล้วก็พอถูกต้องแล้วก็ต้องขยันไม่ใช่ว่าพอหัดรู้กายรู้ใจเป็นแล้วก็นานๆดูทีหนึ่งอย่างนี้ใช้ไม่ได้พอเผลอที่ไรความหลงผิดเอาไปกินหมดเลยเราก็ปล่อยให้เผลอทั้งวันทั้งคืนใช่ไหมก็ไปสะสมความหลงผิดขึ้นมาอีกถ้าเรารู้สึกรู้สึกรู้สึกอย่าท้อถอยนะรู้สึกไป7วัน7เดือน7ปีทำไป7ปีไม่ได้ทำ16ปี16ปีไม่ได้ทำมันทั้งชีวิตเลยชีวิตนี้ยังไม่ได้ทำ7ชาติ7ชาติไม่ได้ร้อยชาติก็ต้องทำเพราะอะไรแล้วความทุกข์บีบคั้นเราอยู่ตลอดเวลาเราจะต้องทนอย่างนี้ไปเรื่อยๆหรือทำไมเราไม่คิดเลยว่าวันหนึ่งเราจะพ้นจากมันได้ถ้าอยากจะพ้นจากมันต้องสู้นะต้องสู้ไม่ใช่ท้อแท้โอ้ยากเหลือเกินธรรมะอะไรยากเหลือเกินแค่ฟังก็ยากแล้วอย่าว่าแต่จะลงมือทำเลยฟังก็ยากเพราะอะไรเพราะคิดมากลงมือทำแล้วยากเพราะอะไรเพราะไปทำเอาแทนที่จะรู้เอานะยากตลอดนะเพราะว่าผิดตลอดงั้นคอยรู้สึกนะรู้สึกกายรู้สึกใจพอเข้าใจแล้วจะง่ายพอเข้าใจแล้วจะรู้สึกเลยโอ้ง่ายนิดเดียวไม่น่าเซ่อเลยคนที่พูดประโยคนี้คือหลวงปู่สุวัตนะท่านบอกว่าตอนที่ท่านแจ้งขึ้นมาแล้วนะท่านด่าตัวเองเลยบอกทำไมมันโง่แท้นอของง่ายปานนี้นะของง่ายๆเท่านี้ทำไมมันโง่แท้นอท่านบอกอย่างนี้บอกท่านด่าตัวเองเลยง่ายจำไว้นะถ้าเราภาวนาแล้วรู้สึกยากเมื่อไหร่แล้วก็หยุดซะก่อนมาฟังซีดีของหลวงพ่อก่อนแล้วจะรู้ว่าง่ายนี่โฆษณาซีดีนะฟังซีดีของหลวงพ่อแล้วไม่เครียดนะฟังแล้วแก่ช้าพวกเรานะบางคนก็ฝึกกรรมฐานมาต่างๆนานาคนที่มาเรียนกับหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อไม่กีดกันนะเคยฝึกอะไรมาก็ได้ไม่ทะเลาะวิวาทกันหรอกถ้าเข้าใจหลักของการปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าสอนแล้ววิธีอะไรก็ใช้ได้รูปแบบของการปฏิบัติไม่ใช่เรื่องสำคัญเลยแต่พวกเราชอบทะเลาะกันด้วยรูปแบบเช่นเถียงกันรู้ลมหายใจอานาปานสติดีหรือว่ารู้ท้องพองยุบดีเนี่ยหรือจะขยับมืออย่างหลวงพ่อเทียนดีกว่าอะไรเงี้ยหรือจะดูจิตดีที่สุดพูดเอาเองทั้งสิ้นไม่มีกรรมฐานอะไรดีที่สุดนะกรรมฐานแต่มันแต่ละอย่างแต่ละอย่างมันก็เหมาะกับคนแต่ละคนนั่นแหละงั้นที่มาเรียนที่นี่มีสารพัดสำนักเลยไม่กีดกันยกเว้นสำนักเข้าทรงไม่มีมาแล้วเคยมีนะมีคนจะไปสำนักเข้าทรงอยู่ถัดทางนี้คนละถนนกันนะแต่มีทางทะลุกันเขาจะไปสำนักโน้นแต่วิ่งรถผิดนะเลี้ยวมานี่เลี้ยวมาแล้วเอ๊สำนักนี้เข้าทรงไงว่าเสียงดังนะไม่เห็นมีคนตัวสั่นเลยนะมานั่งฟังนั่งฟังนะแล้วบอกไม่ไปแล้วไม่ไปแล้วเข้าใจแล้วว่าศาสนาพุทธสอนอะไรศาสนาพุทธสอนเรื่องอะไรเรื่องทุกข์สิ่งใดที่เรียกว่าทุกข์ก็คือกายกับใจนี้สอนให้ทำอะไรกับทุกข์สอนให้รู้ทุกข์ไม่ใช่สอนให้ละทุกข์นะสอนให้รู้ทุกข์ทุกข์ให้รู้รู้ทุกข์แล้วเป็นยังไงถ้ารู้ทุกข์แจ่มแจ้งสมุทัยคือตัณหาหรือความอยากเนี่ยจะถูกละโดยอัตโนมัติรู้ทุกข์แจ่มแจ้งคือรู้เลยกายนี้ใจนี้ไม่ใช่ของดีของวิเศษไม่ใช่ตัวเราสมุทัยคือตัณหาคือความอยากที่จะให้กายให้ใจเป็นสุขก็จะไม่เกิดขึ้นความอยากให้กายให้ใจพ้นทุกข์ก็จะไม่เกิดขึ้นพอสมุทัยดับนิโรธคือนิพพานจะปรากฏทันทีทันทีที่ใจหมดตัณหาหมดความดิ้นรนเนี่ยใจจะเข้าถึงความสุขความสงบทันทีสันติสุขจะเกิดขึ้นทันทีเพราะฉะนั้นให้เรารู้ทุกข์นะรู้ทุกข์จนแจ่มแจ้งพอรู้ทุกข์แจ่มแจ้งตัณหาคือความอยากที่จะให้กายให้ใจเป็นสุขอยากให้กายใจพ้นทุกข์ก็จะดับไป พอความอยากดับความดิ้นรนในใจก็จะหมดไปจิตที่พ้นจากความดิ้นรนหรือพ้นจากความปรุงแต่งก็เข้าไปเห็นธรรมะที่ไม่ปรุงแต่งคือนิพพานนิพพานคือวิสังขารนะความปรุงแต่งคือคำว่าสังขารความปรุงแต่งบางทีก็เรียกว่าสังคตะธรรมธรรมะฝ่ายปรุงแต่งธรรมะที่ไม่ปรุงแต่งคือนิพพานเรียกว่าอสังคตะธรรมงั้นจริงๆนิพพานไม่ใช่อะไรลึกลับหรอกนิพพานเป็นภาวะที่พ้นจากความปรุงแต่งพ้นจากกิเลสพ้นจากขันธ์พ้นจากทุกข์พ้นจากทุกข์นะฟังให้ดีนะไม่ใช่ต้องไปดับทุกข์นะให้รู้ทุกข์ไปจนกระทั่งปล่อยวางไม่ยึดถือกายไม่ยึดถือใจสลัดคืนกายคืนใจให้โลกได้ไม่ต้องไปนั่งดับมันนะใครจะไปดับได้ร่างกายนี้จิตใจนี้ใครจะดับมันได้มันเกิดมันดับสืบเนื่องไปตามเหตุตามปัจจัยของมันต่างหากงั้นไม่ต้องไปพยายามดับมันแต่ให้รู้มันไปเรื่อยๆรู้อย่างที่เขาเป็นไปเรื่อยๆวันหนึ่งเราจะเข้าถึงนิพพานนิพพานไม่ได้อยู่ไกลนิพพานอยู่ต่อหน้าต่อตานี้แหละแต่เราไม่เห็นหลวงปู่ดูลย์ท่านเรียกนิพพานด้วยศัพท์หลายคำบางทีท่านเรียกว่ามหาสุญญตาบางทีท่านเรียกว่าจักรวาลเดิมสำนวนของผู้เฒ่าเอาแน่นอนไม่ได้นะแล้วแต่ครูบาอาจารย์แต่ละองค์ก็จะมีสำนวนต่างๆกันรวมความก็คือเป็นธรรมะชนิดหนึ่งเป็นธรรมะแท้ๆเลยที่ไม่ปรุงแต่งเป็นธรรมะที่มีแต่ความสงบมีแต่สันติเป็นธรรมะที่มีความสุขเมื่อไปรู้เข้าแล้วมีความสุขอย่างที่สุดเลยเป็นของอัศจรรย์นะที่อื่นไม่มีคำสอนที่อื่นจะไม่มีคำสอนชนิดนี้นะให้รู้ทุกข์จนกระทั่งหมดตัณหาแล้วก็เห็นนิพพานปรากฏขึ้นต่อหน้าต่อตาต่อไปนี้ร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายนี่นะจิตใจก็จะมีแต่ความสุขอยู่อย่างนั้นแหละจิตใจจะคิดนึกจะปรุงแต่งอะไรจิตใจก็ยังมีความสุขอยู่อย่างนั้นแหละกิเลสจะเข้ามาย้อมจิตไม่ติดเลยค่อยเรียนนะค่อยๆฟังฟังทีเดียวไม่เข้าใจก็ฟังหลายๆทีไม่เก็บค่าฟังแต่ว่าเอาซีดีไปฟังนะเอาใครจะส่งกันบ้านบ้างเชิญหลวงพ่อจะได้หยุดพูดบ้างว่าไปเลยไม่เกี่ยงกันนะใครไม่เอาก็แล้วไปเวลามีน้อยว่าไป
ค่ะคืออย่างนี้เจ้าค่ะของโยมเนี่ยรู้สึกว่ามันการภาวนาไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควรเพราะว่ายังรู้สึกหนักพลาที่ปะทะอารมณ์เนี่ยจิตมันก็มีอาการเหนื่อยแล้วบางครั้งมันก็จะวิ่งเข้าว่าหาลมหายใจบางครั้งก็ไม่บางครั้งก็จะมีอาการเหนื่อยแล้วก็จะทำให้เจ็บตรงหน้าอกเจ้าค่ะ
ที่เรารู้สึกเหนื่อยนะเพราะใจเราไม่ชอบใจเราปฏิเสธสภาวะที่กำลังปรากฏอยู่เช่นเราอยากอยู่ของเราคนเดียวเงียบๆแล้วต้องไปยุ่งกับคนนะมันจะรู้สึกเหนื่อยแต่ถ้าเราสนุกที่จะไปยุ่งกับคนนั้นไม่เหนื่อยนะมันจะมีความสุขสนุกนี่ใจเราติดในความสุขความสงบมากไปมันจะไม่อยากไปกระทบกับโลกอยากหนีโลกอยากอยู่คนเดียวอยากปิดบ้านอยู่คนเดียวได้ยิ่งดีใจอย่างนี้ใจติดสมถะใจที่ติดในความสุขในความสงบนี่ใจไม่อยากไปอยู่กับโลกพอต้องกระทบโลกเพราะจำเป็นต้องกระทบนี่นะมันจะฝืนความรู้สึกจะเบื่อจะเอียนเบื่อหน่ายมากกลุ้มใจเครียดแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงมันต้องกระทบนี่ก็จะหนีไปจับลมหายใจไว้คนไหนจับท้องพองยุบมันชำนาญก็หนีไปอยู่ที่ท้องจะหนีหนีการที่จะต้องคอยรู
้เจ้าค่ะตอนนี้พรุ่งนี้เนี่ยโยมจะเดินทางไปเก็บอารมณ์ที่ต่างจังหวัด อยากให้หลวงพ่อแนะนำโยมบ้าง
โยมอย่าไปเก็บอารมณ์นะโยมต้องรับอารมณ์ เปิดตาเปิดหูขึ้นมารับอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจ
เจ้าค่ะ
เมื่อรับอารมณ์แล้วจิตเกิดปฏิกิริยาหวั่นไหวยินดียินร้ายขึ้นมาให้คอยรู้ทันนะอย่าไปเก็บอารมณ์หน้าอย่าไปเก็บไว้หนักทิ้งมันไป
แล้วหลวงพ่อมีอะไรจะชี้แนะบ้างเจ้าค่ะ
นี่ไงชี้แนะแล้วนะรู้นะรู้อย่างที่เขาเป็นถ้าโยมไปเก็บมากๆเนี่ยโยมจะไม่อยากกระทบอารมณ์ภายนอกจะเป็นมากกว่าเก่าอีกแต่ถ้าเราอยู่กับโลกคลุกคลีอยู่กับโลกกรรมฐานจะไม่ได้หนีโลกนะกรรมฐานคือการเรียนรู้โลกเหมือนพระพุทธเจ้าสอนในภิกษุทั้งหลายเธอจงดูโลกอันงดงามวิจิตรดุจราชรถทรงของพระราชาไม่ได้สอนให้หนีได้สอนให้รู้ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์เข้าไปพอกระทบแล้วหวั่นไหวยินดียินร้ายขึ้นมารู้ทันภ ภิกษุทั้งหลายเมื่อตามองเห็นรูปความยินดียินร้ายเกิดที่จิตให้มีสติรู้ทันถ้ารู้ไม่ทันกิเลสจะครอบงำถ้ารู้ทันใช่ไหมก็ไม่มีกิเลสก็พ้นจากกิเลสเมื่อหูได้ยินเสียงก็ให้มีสติรู้ทันนะความยินดียินร้ายมันเกิดที่จิตให้รู้ทันจมูกได้กลิ่นความยินดียินร้ายเกิดขึ้นที่จิตให้มีสติรู้ทันเมื่อใจรู้ธรรมารมณ์เช่นใจมันคิดนึกปรุงแต่งไปความยินดียินร้ายเกิดที่จิตให้มีสติรู้ทันมันต้องกระทบอารมณ์นะมันถึงเกิดปฏิกิริยาเป็นความยินดียินร้ายขึ้นมาแต่ถ้าไม่ยอมกระทบอารมณ์หนีอารมณ์เนี่ยเราจะยินดีในความสงบสงัดโดยที่ไม่เห็นเลยว่าเรายินดีอยู่จะพอใจวันใดที่ต้องออกมากระทบกับโลกข้างนอกนะเราจะอารมณ์ร้ายเพราะเราไม่อยากเจอ
ถ้าเกิดว่าจิตเนี่ยสงบจิตมันก็น่าจะตั้งมั่นนะเจ้าค่ะแต่นี่จิตไม่ตั้งมั่นก็ยังซัดสายเจ้าค่ะ
จิตซัดสายให้รู้ว่าจิตซัดสายเคยได้ยินไหม
เจ้าค่ะ
พระเจ้าสอนภิกษุทั้งหลายจิตฟุ้งซ่านให้รู้ว่าฟุ้งซ่าน
เจ้าค
่
ะ
ให้รู้ไปนี่อ้างได้ตลอดนะมี reference นี่พวกเราชอบคิดอ่ะคิดเอานะว่าต้องสงบสงบแล้วจะเกิดปัญญาสงบไม่ได้เกิดปัญญาตั้งมั่นต่างหากเกิดปัญญาจิตตั้งมั่นในการรู้กายรู้ใจแบบไม่เข้าไปแทรกแซงรู้โดยไม่เข้าไปแทรกแซงด้วยอำนาจของความยินดียินร้ายถึงจะเกิดปัญญาถ้าไปสงบนิ่งๆอยู่นะได้แต่ความสุขได้แต่ความพอใจไม่เกิดปัญญาพวกฤาษีชีไพรที่เขาทำฌานเขาสงบนะสงบเก่งกว่าเราอีกบางคนจิตดับลงไปเลยไม่มีความรู้สึกตัวเหลืออยู่เลยอย่างนั้นอยู่ได้เป็นหลายๆปีหลายๆกับเนี่ยอยู่นานจนโลกแตกไปแล้วพวกนี้ก็ยังเงียบๆอยู่งั้นนะมีความสุขพอจิตเคลื่อนออกจากตรงนั้นนะมันสงบมานานมันจะร้ายที่สุดเลยนะพระเจ้าถึงสอนพวกพรหมพวกอะไรเงี้ยพอเคลื่อนจากพรหมโลกนะลงอบายส่วนใหญ่ก็สงบมานานงั้นพยายามรู้โลกนะพยายามอยู่กับโลกอย่าหนีโลกเรียนรู้โลกไปเรียนรู้โลกอยู่กับโลกกระทบโลกแล้วก็รู้ทันความเปลี่ยนแปลงของจิตใจไปจิตใจจะเกิดปฏิกิริยาขึ้นเมื่อตาเรามองเห็นจิตใจเกิดปฏิกิริยาเมื่อหูได้ยินเสียงจิตใจเกิดปฏิกิริยาเมื่อใจเราคิดนึกปรุงแต่งให้รู้ทันปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นถ้ารู้ไม่ทันอะไรจะเกิดขึ้นถ้ารู้ไม่ทันจิตจะทำงานจิตจะดิ้นรนปรุงแต่งทำงานขึ้นมาเรียกว่าจิตสร้างภพการทำงานทางใจเรียกว่าภพสักครู่นะโยมอย่าเพิ่งถามเดี๋ยวธรรมะหายหมดไม่ใช่อะไรเมื่อกี้ถึงบอกพันทิพย์ว่าอย่าเพิ่งพับดับหมดเลยนะดับจริงๆนะเพราะเราไม่ได้มีบทเอาไว้ภาคหมดแล้วอ้าวถามได้ฮะพอมันเกิดการทำงานก็คือมันสร้างภพขึ้นมาความทุกข์มันจะเกิดนะให้รู้นะรู้ลงปัจจุบันไปคราวก่อนนะไม่เข้าใจว่าทำไมครูบาอาจารย์เวลาท่านเทศนะพอใครไปกวนแวบนะธรรมะท่านหายไปเห็นครั้งแรกนะท่านอาจารย์มหาบัวในงานศพหลวงปู่ดูลท่านไปเทศงานศพหลวงปู่ดูลเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านเบียดกันไปเทศเยอะหลวงปู่สิมก็ไปอะไรก็ไปหลวงตาไปเทศเนี่ยคนไม่ค่อยเห็นรู้จักหลวงตาตอนนั้นถ่ายรูปเป็นใหญ่เลยถ่ายแกล๊กแกล๊กแกล๊กนะท่านเริ่มพูด 2-3 คำถ่ายรูปแป๊บท่านก็หยุดไปนิดนึงเปลี่ยนเรื่องอีกแล้วถ่ายรูปอีกแกล๊กนะพอครั้งที่3นะท่านวากเลยนี่ธรรมะจบไป3กันแล้วนะห้ามกวนเวลาธรรมะนะฟังธรรมะด้วยใจอย่าคิดพอคิดนั่นแหละจะเกิดคำถามฟังไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เข้าใจง่ายจะตายไปอ้าวๆใครจะถามเชิญอ้าวโน่นยกมือละจิรัตมีอะไรเอาเลยเอาหญิงก่อนเลยไหนๆก็ถือไมค์ละ
อยากให้หลวงพ่อดูว่าตอนนี้สภาวะอะไรที่มันเด่นนะคะหลวงพ่อ
ท่านเด่นคือปกครองไว้ปกครองไว้นิดนึง
ที่มันดูไม่ค่อยออกอะค่ะอย่างเงี
้ยรู้สึกไหมมันนิ่งๆทื่อ
ๆ
ก็รู้ว่ามันนิ่ง
แล้วตอนเช้าอะค่ะหลวงพ
่อ
ตอนเช้าไม่ทราบหลวงพ่อ
เช้าจำไม่ได้แล้วคนเยอะเกินแต่ใจมันปกครองจนนิ่ง
ของผมก็ยังดิ้นดิ้นดิ้นดิ้นอยู่อะครับ
จิรัตใช้ได้นะวันนี้เพราะอะไรเพราะมันดิ้นแล้วจิรัตปล่อยให้มันดิ้นของหญิงอะมันจะดิ้นหญิงไปบังคับให้มันนิ่งอ้าวโยม
ก็โยมไปสิเห็นตัวเองลงกับงานเยอะค่ะแต่เมื่อวันเสาร์นี้ลื่นล้มแล้วก็เห็นตัวเองกำลังคิดแล้วก็กำลังม้วน ชัดเจน
เออต้องอย่างนั้นสิ
ว่าปกติมันลื่นแล้วมันจะไปเลยแต่ตอนนี้มันไปเห็นว่าเอ๊ะใจคิดว่าจะล้มถ้าไม่ล้มได้ไหมอะไรว่าแขนขาจะลงยังไงอะไร
มันรู้หมดเลยนะมันจะพลิกยังไงนี่มันรู้ตลอดเลยครูบาอาจารย์ท่านเคยเล่าให้ฟังนะมีอยู่สององค์องค์หนึ่งหลวงพ่อพุธนั่งรถตู้ไปแล้วรถตู้ตกถนนท่านบอกท่านรู้ตัวตลอดเลยนะเอียงยังไงรู้สึกตลอดวิ่งรถมันวิ่งไปจะชนต้นไม้ท่านก็รู้ไปว่ารถจะชนต้นไม้นะรถมันก็ขยับให้วิ่งไปอีกนิดนึงเจออีกต้นหนึ่งแล้วก็ขยับท่านบอกเนี่ยมันหลบอยู่หลายทีไอ้ต้นสุดท้ายเนี่ยท่านหมดแรงแล้วมันเลยชนเลยแต่มันเบาแล้วอาจารย์มหาบัวที่ท่านเล่าที่ท่านรถคว่ำใช่ไหมท่านบอกว่ามือไม้จะไปยังไงนะรู้สึกหมดเลยใจนี่ปกติเลยร่างกายจะถูกเวียงเอียงซ้ายเอียงขวารู้ตลอดนี่เราฝึกไว้หลวงพ่อเคยจริงขับรถยังขับไม่เป็นนะแต่ซ่าจะไปดูนกปากหางขี่มาซะเร็วเชียวขึ้นสะพานบ้านนอกหัวตัดนะเราไม่เคยเห็นนะอยู่กรุงเทพไม่เคยมีเนี่ยก็ขึ้นไปนะลอย4ล้อเลยหัวนี่ไปชนหลังคารถชนเพดานมองลงไปข้างหน้าเฮ้ยพ้นสะพานเนี่ยนะนิดเดียวเดี๋ยวหักศอกนะโอ้โหนี่ถ้าไม่ฝึกสตินะตายแง่ๆเลย2คนไม่ได้บวชหรอกนะฝึกสตินะเหยียบเบรกกลางอากาศเลยเสร็จแล้วลงมาถึงพื้นไม่เหยียบแล้วให้รถมันไหลไปค่อยๆเลี้ยวไปสติมันจะทำงานอัตโนมัตินะงั้นฝึกไหม
คนที่รู้นี่เป็นใคร
ไม่มีคนอะมีแต่ธรรมชาติอันหนึ่งที่เป็นคนรู้และตัวนั้นไม่ใช่เราด้วยไม่มีเรานะมีธรรมชาติที่รู้อารมณ์เรียกว่าจิตธรรมชาติที่ถูกรู้ทั้งหลายเรียกว่าตัวอารมณ์ธรรมชาติที่เป็นตัวรู้เรียกว่าจิตนะมีจิตกับมีอารมณ์เป็นของคู่กันตัวอารมณ์ก็ไม่ใช่เราตัวจิตก็ไม่ใช่เราไม่มีอะไรเป็นเราดีที่เห็น
ค
่ะไปส่งโยมนู้นยกมานานนั่นคนเสื้อสีชมพูที่จับไมค์ตะเกียะนะใจมันมัวไปนิดนึงมีโมหะนะ
อาบน้ำสการหลวงพ่อค่ะ อยากจะเรียนถามหลวงพ่อว่าตอนนี้ปฏิบัติเป็นอย่างไรบ้าง
ก็ดีแล้วล่ะนะจิตดีขึ้นเยอะแล้วคอยรู้สึกเรื่อยๆแต่ว่ามันนิ่งมากไปนิดนึงตอนนี้ไปบังคับมันนิ่งเกินจริงไปนิดนึง
คือตั้งใจฟังอะฮะ
ตั้งใจแรงไปบอกแล้วให้ฟังเล่นๆฟังอย่างมีความสุขไม่ต้องรู้เรื่องก็ได้เห็นไหมเรียนกับหลวงพ่อแปลกไหมไม่ต้องรู้เรื่องก็ได้ฟังไปเถอะแต่ว่าฟังแล้วจิตใจเราขยับขยื่นเคลื่อนไหวยังไงคอยรู้ไปเรื่อยๆเราเรียนด้วยการปฏิบัติจากของจริงเราเห็นจิตใจแอบทำงานตลอดอย่างนั้นใช้ได
้ตอนโยมอยู่บ้านฮะมันติดไปติดที่จิตปรุงแต่งอย่างเช้าวันนี้ไม่ทราบว่าลูกจะมาก็นึกว่าตีสี่กว่าก็ลุกขึ้นมาทำกายภาพนิดหน่อยก็จะไปหุงข้าวจะเตรียมอาหารไปวัดจะไปใส่บาตรพอดีลูกถามแม่จะไปไหมวันนี้จะไปวัดตอบทันทีเลยไปโดยไม่ต้องคิด
ก็ดีแล้ว
ก็ละรีบอาบน้ำแต่งตัวแล้วก็แต่กว่าจะออกมาได้มันสายไปนิดนึงปกติจะเช้ากว่านี้มาถึงนี่ก็มีความปลาบปลื้มว่าคนมามากดีใจแบบเสร็จแล้ว อยู่บ้านเนี่ยจะติดฟุ้งค่ะบางครั้งแล้วเผลอบ่อยเวลาสวดมนต
์งั้นสวดมนต์เรื่อยๆน
ะ
สวดมนต์ไปแล้วใจเผลอไปแล้วรู้ใจเผลอไปแล้วรู้อย่าหัวเราะนะพูดจริงๆนะบางคนแอบหัวเราะเลยสวดมนต์แล้วใจลอยก็ให้สวดไปเรื่อยๆเรื่องจริงนะไม่ได้พูดเล่นสวดไปส่วนแล้วพอใจเราหนีไปคิดเรารู้ทันใจหนีไปคิดรู้ทันหรือว่าฝึกกรรมฐานสักอย่างหนึ่งดูท้องพองยุบหรืออะไรก็ได้ที่เคยทำดูท้องพองยุบแล้วใจไปเพ่งอยู่ที่ท้องก็รู้ใจหนีไปคิดก็รู้ใจเป็นยังไงก็คอยรู้ให้รู้ความเปลี่ยนแปลงของจิตใจไปเรื่อยๆกรรมฐานอะไรก็ใช้ได้เหมือนกันขยับอย่างหลวงพ่อเทียนขยับปุ๊บใจไหลไปอยู่ในมือไปเพ่งมือก็รู้ทันใจไปคิดก็รู้ทันนะใจเป็นยังไงรู้ทันอะไรก็ได้ต้องทำไว้สักอันหนึ่งก่อนเคยทำกรรมฐานอะไรทำมันนั้นแหละของโยมสวดมนต์ได้ก็สวดไปสวดแล้วก็ดูใจมันทำงานไปช่วยส่งไมค์มาให้โยมผู้ชายเสื้อสีน้ำเงินนิดหน่อย
เมื่อช่วงเช้าที่กับผมนั่งอยู่นะครับฟังหลวงพ่อเทศน์นี่ผมก็เห็นหลวงปู่มั่นแล้วก็ผสมกับหลวงพ่อชาเห็นหน้าท่านกลมๆผมก็ไม่ได้คิดว่าจะเอามาถามนะครับพอดีหลวงพ่อถามผมก็ยกอันนี้ขึ้นมาก่อน
ก็ดีแล้วเห็นนะ
ครับทีนี้เป็นอย่างนี้ครับจะเรียนถามหลวงพ่อว่าที่ผมยกเรื่องนี้ขึ้นมาเรียนถามในที่ประชุมอย่างนี้เนี่ยมันถูกต้องหรือไม่สมควรหรือเปล่าครับ
ตอบยากนะ กับหลวงพ่อนะถามอะไรก็ได้แต่คนฟังเนี่ยบางคนงมงายเดี๋ยวสับสนคือจริงๆแล้วจิตเนี่ยมันจะรู้อะไรก็ได้จิตเนี่ยมันรู้อะไรก็ได้แต่ว่าเมื่อมันรู้แล้วอย่างเช่นเราเห็นหลวงปู่มั่นเห็นหลวงพ่อชาเห็นครูบาอาจารย์หรือเห็นกระทั่งพระพุทธเจ้านะมันจะเห็นอะไรเนี่ยก็ช่างมันแต่เห็นแล้วเนี่ยจิตของเราเป็นยังไงให้เรารู้ทันที่จิตของเราเพราะงั้นตัวสำคัญอยู่ที่จิตของเราเองเห็นอะไรก็ได้ไม่แปลกมันอยู่ที่ว่าใจเราผูกพันกับครูบาอาจารย์องค์ไหนบางทีใจเราผูกพันแล้วเราสัมผัสเรารู้สึกเหมือนท่านอยู่ใกล้ๆเหมือนอย่างเรามีพ่อมีแม่ใช่ไหมเรารักพ่อรักแม่ตอนพ่อแม่ยังมีชีวิตอยู่นะเราก็ไม่ค่อยนึกถึงอะไรเงี้ยแต่พอพ่อแม่ตายนะเรานึกถึงเนี่ยมันรู้สึกเหมือนอยู่ใกล้ๆครูบาอาจารย์ก็เหมือนกันนะหลวงพ่อสมัยก่อนหลวงปู่ดูลยังมีชีวิตอยู่นะเรารู้สึกเรายังหลบหลีกท่านได้แต่พอท่านสิ้นแล้วเนี่ยนะรู้สึกเหมือนท่านอยู่กับเราทั้งวันเลยเราจะขยับซ้ายขยับขวานะเหมือนท่านมองเราเรื่อยๆเราจะไม่กล้าขาดสตินานไม่กล้าทำชั่วงั้นโยมเห็นก็ได้นะ
ครับ
เห็นแล้วรู้ทันใจของเราไปด้วยเอามาเป็นกำลังใจในการภาวนาฮะนี่เห็นไหมมีคนสนใจแล้วอุ้ยหลวงพ่อจะไปเห็นทำไมหลวงพ่อไม่สนใจไม่สนใจไม่ต้องสนใจนะสนใจกิเลสให้สนใจกิเลสไว้ดูกิเลสดีกว่าดูพระพุทธเจ้าดูกิเลสไว้รู้สึกไหมส่วนใหญ่ในห้องใจกำลังฟุ้งซ่านรู้สึกไหมเอาไม้ไปไหนแล้วล่ะ
ค่ะ
ว่าไป
คืออย่างเมื่อกี้ที่หลวงพ่อถามว่ามีโมหะหนูดูไม่ออกค่ะแล้วก็จริงๆอยากจะถามหลวงพ่อว่าตอนนี้ที่หนูปฏิบัติอยู่เป็นยังไงบ้าง
สังเกตไหมใจมันซึม
รู้สึกเหมือนติดอะไรสักอย่าง
นั่นแหละมันมีโมหะครอบงำอยู่มันซึม
จะต้องคือหนูดูไม่ออกก็เลยไม่รู้จะทำยังไง
งั้นกระดุกกระดิกไว้อย่าอยู่นิ่งๆอย่านั่งนิ่งๆลืมตาไว้กระดุกกระดิกไว้
ค่ะแล้วต้องปฏิบัติในรูปแบบไหมคะเพราะหนูรู้สึกว่าพอหนูสวดมนต์นั่งสมาธิทุกวันแล้วมัน
ลดลงนิดนึงลดลงก่อนแต่ละคนไม่เหมือนกันนะอย่าเอาคำตอบของคนหนึ่งไปใช้นะแต่ละคนไม่เหมือนของคุณลดการทำในรูปแบบลงก่อนเพราะติดสมถะ
ค่ะเออไม่ต้องทำอะไรเลยดูจิตอย่างเดียว
มีสติรู้กายรู้ใจเป็นปัจจุบันเนี่ยงานที่ต้องทำเดี๋ยวหลวงพ่อบอกไม่ต้องทำอะไรเลยคือไม่ปฏิบัติเลย
ไม่คือหนูบางทีหนูก็เหมือนรู้กายแต่หนูไม่รู้ว่าอันนี้หนูเสแสร้งขึ้นมาเองหรือว่ารู้จริง
ถ้าสงสัยว่าเสแสร้งไหมให้รู้ว่ากำลังสงสัยอยู่นะรู้ลงปัจจุบันแล้วไม่พลาดหรอกนะของคุณบังคับมากไปใครไปกดตัวเองจนมันนิ่ง
ขอบคุณมากค่ะ
อ้าวมีใครอ้าวเบอร์อะไรเบอร์73
นมัสการหลวงพ่อค่ะขอความเมตตาหลวงพ่อแนะนำว่าตอนนี้ที่ดำเนินอยู่ถูกต้องไหมคะ
รู้สึกว่าเป็นยังไงขณะนี้จิตเป็นยังไง
ขณะนี้ก็ตื่นเต้น
แล้วจิตเป็นไงอีก
ก็เมื่อเช้าก่อนทานข้าวก็รู้สึกว่าเบิกบาน
ขณะนี้รู้สึกไหมเป็นยังไง
ขณะนี้ก็
ตอนตะเกียบตอนที่คิดถึงการกินข้าวจิตหนีไปดูออกไหม
ค่ะ
ให้รู้ลงปัจจุบันไปได้ตอนนี้ตั้งใจฟังแล้วทราบไหม
ทราบค่ะ
ไม่ทราบหรอกเห็นไหมยังตั้งใจอยู่เนี่ยรู้ลงปัจจุบันนะที่ฝึกอยู่ใช้ได้แล้วดูบ่อย
ๆค่ะแล้วก็จะเรียนถามหลวงพ่อนิดนึงค่ะฟังในซีดีหลวงพ่อพูดถึงว่าการกลั้นลมหายใจอะค่ะทีนี้ว่าสภาวะช่วงที่กลั้นนั้นเป็นอรูปพรหมอะค่ะนี่พอดีว่าหนูอยู่บ้านเนี่ยหนูจะกลั้นลมหายใจสูดลมแล้วกลั้นแล้วก็คือกลั้นเพื่อว่าเมื่อเวลาหายใจออกแล้วเนี่ยเอาลมหายใจเนี่ยมาไล่ความเวทนาในกายอะค่ะเช่นความปวดเมื่อยทำไปเรื่อยๆเนี่ยเวทนามันก็คลายออกแล้วใจมันก็ สงบผ่องใสดีไม่ทราบอันนี
้เป็นสมถะ
แต่ว่าจะใช้อารมณ์หรือเปล่าคะคือ
สมถะยังมีรูปอยู่ยังมีลมหายใจอยู่นะก็เป็นรูปไม่ใช่อารูป
ก็คือทำไปได้ใช่ไหมคะ
อะไรนะ
ทำไปได้ใช่ไหมคะ
ได้แต่เป็นสมถะน
ะ
สมถะก็ควรทำแต่ต้องทำด้วยการรู้ว่ากำลังทำสมถะอยู่อย่าไปคิดว่าห้ามทำสมถะสมถะมีประโยชน์แต่มีประโยชน์แบบสมถะคือทำให้จิตสงบจิตสบายจิตมีความสุขจิตชุ่มชื่นแต่ว่าไม่ทำให้เกิดปัญญาตัววิปัสสนานั่นแหละทำให้เกิดปัญญาแต่จิตใจที่แห้งแล้งไม่มีความสงบไม่มีความสุขไม่มีความชุ่มชื่นเนี่ยไม่มีแรงจะทำวิปัสสนาเพราะฉะนั้นบางคราวเราก็ต้องทำความสงบเข้ามาให้จิตใจสบายมีความสุขมีความสุขแล้วก็มารู้กายมีความสุขแล้วมารู้ใจให้เกิดปัญญาสุดท้ายต้องมารู้กายรู้ใจนะถึงจะพ้นทุกข์ได
้ก็คือช่วงนี้ก็คือมีสวดมนต์แล้วก็มีทำสมาธิแบบเคลื่อนไหวอะค่ะทำไปก็เห็นเวทนาเห็นความคิดเห็นอะไรอย่างนี
้ระวังนิดนึงเวลาที่ไปเห็นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงอย่าให้ใจถลำลงไปเห็นให้ใจดูอยู่ห่างๆอย่าให้ใจไหลลงไปอย่างพอไปรู้เวทนาจิตก็ไหลไปอยู่ที่เวทนาอย่างนี้ไม่ดีพอรู้ความคิดจิตก็ไปเกาะอยู่ที่ความคิดอย่างนี้ไม่ดีให้จิตอยู่ต่างหากเป็นแค่คนดูอยู่ห่างๆแล้วใจมันจะไม่ซึมไม่งั้นซึมเยอะไปที่มันซึมเพราะว่าใจมันไหลไปรวมเข้ากับอารมณ์เวลาไปรู้เวทนาใจไหลไปอยู่กับเวทนาอะไรเงี้ยก็จะซึมไป
อย่างนี้ถ้าเมื่อเรารู้แล้วเราก็ถอยออกมานิดนึงนี้เป็นการจงใจ
จงใจแต่ว่าจงใจก่อนก็ได้ไม่เป็นไรให้รู้ว่าจงใจอยู่นะช่วยมันนิดนึงนั่นซึมเกินไปที่ซึมเพราะว่าจิตเข้าไปนอนแช่เอาเบอร์23ส่งกันบ้าน
คุณค่ะ
ไม่ยกมือเลยชี้ให
้การบำเพ็ญการครับหลวงพ่อครับผมมีอนันตริยกรรมที่ห้ามมรรคผลหรือเปล่าครับ
ฮะไปฆ่าพ่อฆ่าแม่เปล่า
เปล่าครับ
แล้วตอนเป็นพระไปยุให้สงฆ์แตกแยกเปล่า
ไม่เคยเป็นพระครับ
เคยฆ่าพระพุทธเจ้าป่ะ
ทำ
พระพ
ุ
ทธเจ้าพ่อเลือดเอ้าไม่มีแล้วมันจะมีอะไรล่ะ
ตอนนี้ผมก็สภาวะเปล่าๆอ่ะครับไม่รู้ว่าจะอธิบายอะไรเหมือนกัน
นั่นแหละให้รู้สึกไปสภาวะเปล่าๆนั่นแหละรู้สึกบ่อยๆนะแต่อย่าตรึงใจให้อยู่กับสภาวะตอนนี้นะไม่ประคองไว้ในสภาวะนี้ตรงนี้ใจมันไม่ปรุงอะไรโล่งๆแต่เราอย่าไปยินดีในความโล่งๆตอนนี
้ครับผมติดเพ่งอยู่ไหมครับหรือว่าไม่มีแล้วครับ
มันไปเกิดความว่างๆขึ้นมาแล้วไปเกาะนิ่งๆอยู่ในความว่างๆนั้นยังมันยังไปยินดีในภาวะของความว่างๆนี
้ครับ
ดูออกไหมใจมันโล่ง
ๆดูออกครับ
นะผ่องใสเหมือนไม่มีอะไรเหมือนโลกนี้ว่างเปล่าเลยมองผู้มองคนนะเหมือนมองอะไรโล่งๆอย่างหนึ่งไม่ใช่คนหรอกเนี่ยพอใจมาถึงตรงนี้เนี่ยใจมันพอใจในสภาวะนี้ให้รู้ทัน
ครับ
อย่างตอนนี้จิตมันเกิดปีติแล้วก็รู้ทันว่ามีปีติจิตมันเป็นไงเรารู้ลงไปในปัจจุบันเรื่อยๆอย่าให้มันไปอยู่ในความนิ่งๆเฉยๆนานๆเดี๋ยวขี้เกียจ
ครับมันเพิ่งเป็นเมื่อกี้เองครับ
นั่นแหละดีแล้วหลวงพ่อถึงชี้ให้พูดชี้คนไหนดีเอาไกลๆเหรออ้าวคนนี้เขายกมือมาส่งมาข้างหน้าผู้หญิงเสื้อดำ
หลวงพ่อคะตอนนี้รู้สึกว่าความอยากที่จะดีให้มันเหมือนเดิมลดลงไปเยอะอะค่ะแต่ก็ตอนนี้กลายเป็นเหมือนกับพอเรากำลังจะรู้เข้าไปอย่างคิดอยู่อย่างเงี้ยพอเราหันไปมองเขาก็กึกหยุดไปอย่างเงี้ยหรือไม่บางทีพอคิดเสร็จแล้วเราไปรู้มันก็กึกมันแรงอ่ะหนูก็เลยไม่รู้ว่ามันหนูตั้งใจที่จะไปมองมันเกินไปไหมเพราะบางทีมัน
ยังบังคับตัวเองเยอะไปนิดนึงนิดเดียวนะ
แล้วก็บางทีก็รู้สึกเหมือนมันยังแอบที่จะอยากดีเหมือนเดิมอยู่ใช่ไหมคะ
ใช่ได้เลยที่รู้ทันดีแล้ว
แล้วบางทีทำไปทำมาบางทีหนูไม่แน่ใจว่าหนูมั่วอยู่หรือเปล่า
ให้รู้ว่าไม่แน่ใจนะ
เห็นไ
หมตอบได้ง่ายๆเห็นไหมรู้ลงปัจจุบันไม่มีพลาดหรอก
ก็ฟังซีดีหลวงพ่อแล้วจะมีอยู่อันนึงที่หลวงพ่อบอกว่าถ้าวิปัสสนาแล้วเราเครียดจนติดเป็นนิสัยจะตกนรกอ่ะก็เลยรู้สึกว่า
ไม่ใช่วิปัสสนาแล้วเครียดนะวิปัสสนาจะไม่เครียดแต่ถ้าบังคับตัวเองแล้วถึงจะเครียด
เครียดแล้วก็จะตกนรกใช่ไหม
ใจของเราอ่ะมันตกตั้งแต่ยังไม่ทันตาย
ใช่ค่ะ
เพราะเราเครียดเนี่ยเครียดมันก็เป็นโทสะจิตที่เคล้าเคลียอยู่กับโทสะก็คือจิตที่กำลังตกนรกอยู่ละ
ก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยแล้วจะเอายังไงดี
ไม่เอาอะไรสักอย่าง
อารมณ์ก็เลยรู้สึกมั่วอยู่หรือเปล่าม
ั่วรู้ว่ามั่วสงสัยว่ามั่วไหมรู้ว่าสงสัยรู้ลงปัจจุบันแล้วไม่ผิดหรอกนะ
แต่ตอนนี้ก
็รู้สึกไหมใจเดี๋ยวนี้มันโล่งๆกว่าเมื่อก่อน
เบากว่าม
ันเบากว่าแต่ก่อนนะส่วนไอ้หนุ่มนั่นน่ะที่ว่าไปว่างๆอ่ะหลงไปแล้วเบอร์23อ่ะนะหลงไปแล้วของคุณน่ะดีขึ้นแล้วตอนนี้
หลวงพ่อคะแล้วบางทีก็ไม่รู้ว่าตรงนั้นมันจะเรียกสภาวะอะไร
ไม่ต้องไปเรียกมัน
ให้แค่รู้ก็พอใช่ไหม
แค่รู้ชื่อไม่สำคัญบอกนามนั้นสำคัญชะไหนไม่สำคัญไปส่งไปข้างหลังคุณผู้ชายข้างหลัง
กรรมนมัสการหลวงพ่อนะครับก็ยังรู้สึกว่ายังมีคนอยากดีอยู่ฮะแล้วก็ไปเป็นคุณพ่อรู้ดีอยู่เรื่อย
ดีแล้วล่ะ
ครับ
ดีแล้วเราดูไปเรื่อยๆเรายังช่วยลูกทำการบ้านรู้ไปเรื่อยๆดีแล้วนะของคุณจิตเปลี่ยนไปเยอะแล้วใช้ได้อ่ะไปคนนั้นเสื้อเหลืองอยากได้แล้วผู้ชายนั่นแหละหน้ากลมๆนั่นแหละ
ส่วนมากจะเห็นสภาวะมันบางทีมันก็อยู่ห่างๆครับบางทีมันก็ติดแนบ
นั่นแหละไม่ต้องให้มันห่างก็ได
้มันแล้วแต่
มันห่างก็ช่างมันเข้าไปแนบก็ช่างมันเป็นกลางนะรู้อย่างเป็นกลางแล้วก็จะเห็นเลยทั้งห่างทั้งแนบนะล้วนแต่เอาไว้ไม่ได้ทั้งคู่เลยไม่ยึดอะไรสักอย่างหนึ่งมาส่งมาข้างหน้า
ก็ผมต้องสังเกตอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ครับหรือว่ารู้อยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆหรือว่าที่รู้อยู่นี่ถูกต้องหรือไม่ครับ
อะไรนะฟังไม่ออก
ที่รู้อยู่นี่ถูกต้องหรือไม่ครับ
ถูก
แล้วต้องสังเกตอะไรเพิ่มหรือไม่ครับ
หรือว่าสังเกตความอยากสังเกตดิรู้ลงปัจจุบันไปคือเราหัดเนี่ยจนเรามีสตินะเรารู้สภาวะแล้วต่อไปสภาวะอะไรปรากฏก็ตามรู้มันไปในทุกๆเวลาเนี่ยจะมีสภาวะเสมอเลยแต่บางครั้งเราไม่รู้ว่ามีสภาวะคือเราไม่รู้จักสภาวะบางอย่างเช่นดูไปเรื่อยๆแล้วว่างๆว่างๆเราบอกว่าไม่มีอะไรจะให้ดูแล้วที่แท้ก็ดูว่างนั่นแหละไอ้ว่างก็เป็นสภาวะอันหนึ่งเดี๋ยวก็ดับเหมือนกันเช่นเดียวกับสภาวะอย่างอื่นอย่าสงสัยเยอะให้ดูความสงสัยไหม
คือดูอยู่แล้วมันก็จะมีความคิดเหมือนกับว่าที่คอยสงสัย
นั่นแหละให้ดูไปนะเพราะว่านิสัยชอบสงสัยสังเกตไหมมันจะสงสัยอยู่เรื่อยๆไปงั้นดูไปไม่ตอบคุณผู้ชายที่ยกมืออย่าไปบังคับให้นิ่งนะคุณที่กำลังจับไมค์ไปตรึงความรู้สึกแรงเกินไปนิดนึงอาว่าไปยังไม่ได้ว่าเลยเราตรวจกันบ้านแล้ว
ครับท่านสักการหลวงพ่อครับผมบางครั้งก็มีความสุขบางครั้งก็สลับกับมีความทุกข์ผมรู้สึกว่าจิตผมไม่ยอมรับเดี๋ยวก็รักสุขเกลียดทุกข์อยู่อย่างเงี้ยนะหลวงพ่อ
ดีแล้วจิตเราไม่เป็นกลางนะจิตเรามีความยินดีต่อความสุขยินร้ายต่อความทุกข์ให้รู้ไปว่ายังยินดียินร้ายอยู่ไม่ต้องเป็นกลางนะมันไม่เป็นกลางรู้ว่าไม่เป็นกลางถ้าอยากให้เป็นกลางเราจะมีความทุกข์มากกว่าเก่าอีกให้ยอมรับสภาพทุกอย่างที่เขาเป็น
แล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับหลวงพ่อครับ
นิ่งเกินไปประคองไว้มากไปปล่อยอีกนิดนึงปล่อยให้สบายๆรู้สึกไหมใจเราตอนนี้ไม่เหมือนคนที่ไม่ได้ปฏิบัติไม่เหมือนคนธรรมดานึกออกไหมใจมันนิ่งกว่าความเป็นจริงไปนิดนึง
ต้องกระทบอารมณ์มากกว่านี้
ใช่ใช่ออกมากระทบนะแต่ถือศีล5ไว้ก่อนถ้ากระทบอารมณ์แล้วถ้าไม่มีศีล5แล้วอันตรายเช่นแปะตาไปกระทบสาวใช่ไหมใจเกิดกิเลสอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะไปหลอกเขาอะไรเงี้ยเราต้องมีศีล5พอเรามีศีล5แล้วเราก็กระทบอารมณ์ไปตามธรรมชาติธรรมดาตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ไปพอกระทบแล้วเราก็ไม่ไปตรึงใจให้นิ่งจิตมันจะยินดียินร้ายก็ให้มันยินดียินร้ายไปหน้าที่เราไปตามดูจนกระทั่งเราเห็นความจริงว่าทุกอย่างชั่วคราวหมดเลยมีใครจะคุยบ้างเชิญน นี่คนนี้ยกเร็วคนนี้ยกก่อนนะดีใจรู้สึกไหมแต่ว่าพอไมค์เข้าใกล้ก็ตื่นเต้นมากขึ้นมากขึ้นอ้าวผิดมุมคนน้องเสียใจด้วยนะ
ส่งกันบ้านค
่
ะ
ว่าไง
ปกติฟัง
เมื่อกี้เห็นตอนที่ไมค์เคลื่อนไหมพอไมค์มาทางเราแล้วก็ความรู้สึกก็เป็นอย่างนี้ใช่ไหมทีแรกมันยังไม่มาอยากให้มาใช่ไหมพอมันมามันตื่นเต้นมากขึ้นมากขึ้นพอมันเลี้ยวผิดมุมไปผิดหวังรู้สึกไหมเนี่ยหัดดูอย่างนี้นะดูลงไป
ตอนนี้ที่ปฏิบัติอยู่ถูกหรือยังอะ
ถูกแล้วดูบ่อยๆอย่างที่หลวงพ่อสอนตะเกียบเหมือนอย่างเรื่องแค่ไม้นี่เป็นตัวอย่างนะทุกสิ่งทุกอย่างอะพอตาเรามองเห็นนะความรู้สึกเราเปลี่ยนนะหูเราได้ยินเสียงความรู้สึกมันเปลี่ยนเห็นไหมแค่รูปคือไมค์เคลื่อนไหวใจเราเปลี่ยนไปทั้งหลายแบบแล้วนึกออกไหมนั่นแหละรู้ทันใจของเราไปมาส่งมาข้างหน้าเดี๋ยวข้างหน้าเขาเสียใจเหมือนกันมาถึงมือแล้วหลุดไปอีกคนเรานี่แปลกนะไมค์ไม่มานะก็อยากให้มาพอมาแล้วก็กลัวนะอ้าวว่าไป
ค่ะก็ช่วงหลังก็รู้สึกว่ามีสติเร็วขึ้นนะคะแต่ว่าอยากจะถามจากหลวงพ่อว่าตอนนี้ต้องปรับปรุงแบบ
ฝึกอยู่อย่างนี้แหละใช้ได้นะ
ไม่ได้ติดสมถะใช่ไหมคะ
ยังไม่ติดนะแล้วผู้ชายที่อยู่ข้างๆใช้ได้เลยนะดีแล้วแถมให้หน่อย มาคนนี้ยกมือแล้วเดี๋ยวนะใกล้เคียงเข้ามาแล้วอดทนไว้อีกสักพักหนึ่งคงมาอ้าวว่าไง
หลวงพ่อเจ้าคะ อยากให้หลวงพ่อช่วยแนะนำโยมนิดนึงเจ้าค่ะเพราะว่าที่ฝึกอยู่เนี่ยตอนนี้รู้สึกว่าไม่รู้อะไรไม่แน่นอนเลยสักอย่างเจ้าค่ะรู้สึกแบบช่วงนี้จะท้อเดี๋ยวดีขึ้นเดี๋ยวท้อลงเดี๋ยวจะขึ้นลง
แล้วก็ดูไม่เป็นเลยเหรอ
ก็ดูเป็นเจ้าค่ะแต่ว่าไม่รู้ว่าใช่หรือทำสมถะติดความสงบไม่อยากเอาไปกระทบโลกหรือเปล่าอะไรเงี้ยเจ้าค่ะ
ท้อก็รู้ว่าท้อก็ดีแล้วสงสัยรู้ว่าสงสัยก็ดีแล้ว
กลัวว่าที่รู้อยู่จะแบบเข้าข้างตัวเอง
ใจมันฟุ้งซ่านไปนิดนึง
เจ้าค
่
ะ
นะให้รู้ทันแต่ใจมันฟุ้งซ่าน
เจ้าค่ะแต่ว่าทำอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆคือทำในรูปแบบก่อนนอนแบบนี้คือควรอยู่แล้วใช่ไหม
ควรอยู่แล้วนะดีแล้ว
ค่ะ
ใช้ได้นะส่งมาเผลอแล้วเห็นไหมปุ๊บตอนส่งไมค์
ครับนมัสการหลวงพ่อนะครับตั้งแต่ฝึกกับหลวงพ่อมาคือฟังซีดีนะครับก็รู้ตัวเองมากขึ้นนะครับคือรู้ตัวเองว่าตัวเองทื่อมากเลยครับบางที
อะไรมากนะ
ทื่อครับโดนด่าก็เฉยชมก็เฉยบางทีไปทำบุญยังเฉยเลยครับเนี่ยแหละครับ
ก็รู้ไปว่ามันเฉยนะ
ครับ
รู้ไปอยากหายไหมอ
ยากครับ
ไม่เฉยแล้วเห็นไหม
ครับแล้วต้องแก้ยังไงครับ
ไม่แก้ให้รู
้ให้ดูอย่างเดียวครับ
อยากหายรู้ว่าอยากหายนะให้รู้ทันจริงๆแล้วมันไม่มีใครเฉยตลอดหรอกมันมีความรู้สึกอื่นแทรกเข้ามาแต่เราสังเกตไม่เป็นสังเกตไม่ทันอย่างมันเฉยๆแล้วเราอยากหายเนี่ยมันไม่เฉยแล้วขณะนั้นดีแล้วฝึกไปอายุเท่าไหร่ละ
32ครับ
แล้วใช่หลวงพ่อนึกว่าเด็กๆคนแก่ก็อย่างเงี้ยเนาะเห็นใครก็ดูเด็กดีแล้วฝึกไป
กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะช่วงที่ผ่านมาที่รายงานหลวงพ่อว่าจิตค่อนข้างจะไปติดในความนิ่งแต่ว่าเราจะมีลักษณะความตั้งมั่นรู้ตัวชัดอยู่แล้วก็จะเห็นตัวผู้รู้ซ้อนตัวผู้รู้ขึ้นมาแล้วก็เห็นในลักษณะพอมาฟังซีดีหลวงพ่อที่ว่าจริงๆแล้วตัวผู้รู้ตัวก่อนดับไปแล้วแล้วถึงมีตัวรู้ขึ้นมาใหม่อันนี้ยังถูกต้องอยู่ใช่ไหมคะ
ตัวรู้เนี่ยอย่าไปมองใส่มัน
ค่ะ
ถ้าเราไปมองใส่มันปุ๊บมันจะกลายเป็นตัวถูกรู้แล้วเกิดตัวรู้ซ้อนขึ้นมาอีกพอไปมองนะก็จะซ้อนเข้าไปอีกเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดกลายเป็นการเที่ยวแสวงหาตัวผู้รู้หลวงปู่ดูลย์ใช้คำบอกอย่าใช้จิตแสวงหาจิตอย่าใช้ผู้รู้แสวงหาผู้รู้แสวงอีกกับหนึ่งก็ไม่มีที่สิ้นสุดนะไม่เจอเพราะงั้นให้แค่รู้สภาวะทุกอย่างที่เขาเป็นอย่าจงใจไปดูตัวรู้
อันนี้คือยังมีความจงใจอยู่นิดนึงใช่ไหมคะ
จงใจอยากทำให้ดีรู้สึกไหม
แล้วอยาก
จะดูยังไงนะมันจะดีกว่านี
้ค่ะ
มันจะรู้สึกอย่างนี
้แต่ตรงนี้ก็คือยังใช้ได้อยู่ใช่ไหมคะ
ใช้ได้ดีกว่าเมื่อก่อนด้วย
ดีกว่าค่ะ
ดีกว่ามีพัฒนาการ
ขอบคุณค่ะ
ดีใจรู้สึกไหมดีใจ ไม่เห็นแล้วเดี๋ยวขอถอนคำพูดเลย
ครับหลวงพ่อรู้สึกว่าช่วงนี้ใจเป็นกลางมากขึ้นครับแล้วก็เห็นเขาบังคับไม่ได้จิตใจก็ทำงานตลอดทั้งวัน
ดีภาวนาใช้ได้แล้วนะ
มีอะไรต้องเพิ่มเติมไหมครับ
ที่ภาวนาอยู่ดีแล้วทำบ่อยๆตอนส่งไมค์ลืมไปแล้วรู้สึกไหมเนี่ยบอกแล้วยังไม่รู้เลย ตอนส่งไมค์เนี่ยนะเป็นตอนปราบเสียนอะไรรู้ไหมผลละผลละเอาไหมเอาไหมเอาไหมอยากให้มันไปเร็วๆอย่าให้ขาดช่วงดูทีๆไปได้อีกคนสองคน
นมัสการค่ะอยากจะถามว่าที่ทำอยู่นี้เป็นอย่างไรคะ
ดีแล้วล่ะดูได้ๆ
ค
่
ะ
แต่ตอนนี้ใจไม่ตั้งมั่น
ค่ะ
แต่ใจมีความสุขเยอะขึ้นแล้วรู้สึกไหม
ค่ะ
นั่นแหละฝึก
ทำไมวันนี้รู้สึกว่าตัวเองอยู่กับลมหายใจตลอดเวลาเลย
ไม่เป็นไรนี่จิตไปอยู่กับลมหายใจรู้ว่าจิตไปอยู่กับลมหายใจก็ใช้ได้ตรงที่มีปัญหาคือจิตไปอยู่ที่ไหนแล้วไม่รู้ต่างหากงั้นจิตไปอยู่ที่ลมรู้ว่าอยู่ที่ลมใช้ได้จิตอย่าไปอยากให้หายนะ
ไม่ต้อง
ไม่ต้องให้หายมันจะไปไงก็ตามดูมันไปเรื่อย
ๆค่ะ
ไม่ต้องแก
้แล้วต้องทำอะไร
ไม่ต้องนี่ไงไม่ต้องแก้
ไม่ต้องนะคะขอบคุณค่ะ
แต่ส่งไปข้างหลัง
ส่งกันบ้านครับก็ช่วงก่อนนี่มันติดโทสะอยู่ครับแล้วช่วง 4-5 วันที่ผ่านมานี่รู้สึกว่ามันหลุดจากตรงนั้นออกมาก็รู้สึกใจมันมีความสุขขึ้นเยอะ
ก็ดูไปนะมันหลุดเองบังคับไม่ได้เดี๋ยววันหลังมันก็ไปติดได้อีกต่อไปเราใจก็เป็นกลางกับทุกๆสภาวะ
แล้วตอนนี้ใจรู้สึกเป็นกลางมากขึ้น
มากขึ้น
ครับ
แต่ว่าไม่เป็นกลางจริงสักพักก็จะเข้าไปเกาะได้อีกนะ
มันจะเข้าไปติดนิ่งๆแล้วก็สักพักก็จะหลุดออกมาจากตรงนั้นแล้วก
็ดูความเปลี่ยนแปลงไปอย่างนั้นแหละ
ครับ
แต่ว่ามันยังเป็นโลกียะอยู่ยังกลับกรอกได้บ้างเสียบ้างเป็นธรรมดาเบอร์40มีไหม
กราบนมัสการหลวงพ่อนะคะเมื่อวานนี้วุ่นกับโน้ตก็ไปกราบพระอาจารย์อนันต์ท่านก็ถามว่าหลวงพ่อมีคนมาเยอะไหมวุ่นก็บอกว่า100กว่าคนนะก็เมื่อวานนี้หลวงพ่อบอกว่าวุ่นเท่ๆนะคะในใจเนี่ยวันนี้ก็เลยไม่อยากทำอะไรเลย
วันนี้สบายกว่าเมื่อวานรู้สึกไหม
แต่ว่าปล่อยเกินไปหรือเปล่า
ไม่ยังไม่ปล่อยเกินไปกำลังปล่อยพอดียังปล่อยไม่หมดด้วยซ้ำไป
อ๋อต้องปล่อยมากกว่านี้ต้องทำเหมือนแบบไม่สนใจเลยเหรอคะ
ไม่ใช่ไม่สนใจไม่จงใจรู้
ไม่จงใจรู
้ที่ผ่านมาเราจงใจรู้มากไปเป็นแข็งนั่งเบอร์40
นมัสการหลวงพ่อครับผมมีโอกาสได้ฟังซีดีมาสักระยะหนึ่งนะครับแล้วก็ลองทำดูทีนี้ไม่มั่นใจว่าตัวเองรู้สภาวะถูกหรือเปล่าครับ
เห็นกิเลสบ้างไหมล่ะ
เห็นบ้างครับ
ตัวไหนเกิดบ่อย
ก็น่าจะเป็นเพราะน่าจะเป็นหลงอะครับน่าจะเป็น
ใช่ไปดูเรื่อยๆนะต่อไปอย่าหลงนานให้มันหลงได้นะแต่ไม่ให้นานใจเผลอไปคิดแวบรู้สึกแวบรู้สึกหัดไปเรื่อย
ๆครับแล้วใจตื่นบ้างหรือยังครับ
ตื่น
ครับ
แต่ขี้สงสัยไปนิดนึง
ครับ
ตื่นเต้นดูออกไหม
ดูออกครับ
ตื่นเต้น
ค่ะนมัสการหลวงพ่อนะคะคือว่าหนูเพิ่งเริ่มปฏิบัตินะคะก็เลยอยากจะถามหลวงพ่อว่าที่ดูอยู่เริ่มจะเป็นหรือยัง
เริ่มจะเป็นแล้วอย่าขี้เกียจนะ
ติด
ผู้ชายที่ใช้ได้ดูไปเรื่อยๆดูเรื่อยๆนะอย่าขี้เกียจนะหนูแห้งขี้เกียจดู
ใช
่ส่งไปคุณโน้ต
กราบนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะดิฉันปฏิบัติมาได้สักประมาณ3อาทิตย์ได้ฟังซีดีของท่านนะเจ้าคะก็รู้สึกว่าช่วงหลังนี้อารมณ์เป็นกลางจะเกิดขึ้นบ่อยถ้าเมื่อไม่เป็นกลางสภาวะทุกข์จะปรากฏชัดมาก
ใช่ๆพอมันไม่เป็นกลางความทุกข์จะเกิด
ค
่ะแต่เราอยากให้เป็นกลางนะ
ค่ะ
ของโยมมีปัญหาเดียวโยมยังประคองไว
้
ย
ัง
ประคองให้นิ่งประคองให้เป็นกลาง
เจ้าค่ะ
ปล่อยเลยไม่ทำอะไรตามรู้มันลูกเดียว
ตอนนี้เวลาอาการก่อนจะนอนนะคะสังเกตดูว่าตอนจะหลับนี่ลมหายใจจะเห็นชัดว่ามันขาดช่วงมันเกิดดับตลอดลมหายใจไม่เป็นจังหวะเดียว
อะไรนะ
ลมหายใจจะไม่ใช่จังหวะเดียวที่เข้าแล้วเห็นเข้าแล้วก็ออกแต่มันจะเป็นเกิดดับอยู่ตลอด
ใช่
เจ้าค่ะ
ดูมันไปนะดูด้วยใจเป็นกลาง
เจ้าค่ะ
อย่าให้เราถลําลงไปดูนะดูอยู่ห่าง
ๆ
เห็นร่างกายมันนอนหายใจไปใจเราเป็นแค่คนดูถ้าใจเราถลำไปแล้วมันจะไปติดสมถะ
บางครั้งนอนไม่หลับเพราะว่าจิตเขาทำงานของเขาเองเขาจะไปรับรู้ตามอาการต่าง
ๆแล้วก็ฝึกไปแบบผ่อนคลายผ่อนคลายให้มากกว่านี้นิดนึง
เจ้าค่ะ
ถึงเวลาพักมันจะได้พักถ้าเราเร้าสติแรงเกินไปมันจะไม่ยอมพักเลยทั้งวันทั้งคืนมันจะรู้ลูกเดียวสติที่กล้าแข็งเกินไปไม่ดีนะ
เจ้าค่ะ
มีอยู่ในวิปัสสนูมีอยู่ตัวหนึ่งที่สติแรงเกินไปเราเร้ามันมากไปคลายออกนิดนึง
เจ้าค่ะ
คุณหมอมีอะไรไหมหมอน้องมีอะไรเปล่า
ครับกราบนมัสการหลวงพ่อครับช่วงนี้ก็รู้สึกตัวได้พอสมควรนะฮะ
ใช่ดี
แต่ว่ามันไม่เบาสบายเหมือนก่อนไม่ทราบมันเพราะอะไร
ดูไปเรื่อยๆนะไม่ต้องดีก็ได้ไม่ต้องสุขก็ได
้ครับ
มันจงใจแรงขึ้นมามันก็ไม่สบาย
ครับ
และอย่างนะบางทีรู้ถูกต้องแล้วเห็นแต่ทุกข์ล้วนๆเลยอันนั้นเพราะมีปัญญานะไม่ใช่ว่าภาวนาแย่ลงจิตของคุณนะมันดีขึ้นมันไม่ใช่แย่ลงแต่ว่ามันเห็นความจริงมากขึ้นมากขึ้นว่ากายนี้ก็ทุกข์ใจนี้ก็ทุกข
์ครับ
ไม่เห็นมันจะสุขตรงไหนเลยเห็นถูกต้องแล้ว
ครับ
ถูกแล้วยังสงสัยอีกเนี่ย
มันสงสัยเพราะว่าเทียบกับคราวก่อนนู้นที่มันสบาย
ไปบังคับตัวเองแรงไปนิดนึง
ครับ
นะคุณโชคชัยโชคชัยเกินจริงอยู่นิดนึงดูออกไหม
วันนี้ดูไม่ออก
มันไปติดแบบที่เคยติดนิดนึงแต่ไม่เท่าแต่ก่อนนะ
ครับ
มีนิดนึงมันเป็นประคองไว้นิ่งๆนิ่มๆหวานๆ
อ
๋
อใช่ครับใช
่นั่นแหละไปแกล้งทำนะทำแบบหวานเย็นหวานเย็น
ๆกำลังกลัวอยู่เหมือนกันครับ
เอาไปเชิญโยมกลับบ้าน